Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Yanan binanın sakinləri təmirdən razıdırmı? Pensiya yaşını artırmaq təklifinə Bakı sakinləri necə baxır? Bakıda keçirilmiş sorğu. Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür, həm də Azərbaycanda prokurorluq işçiləri günüdür. Azadlıq Live-də günün sualı da prokurorluq işçilərinin günü ilə bağlıdır. Prokurorluğun işini necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belədir. Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının ölkə qanunlarına hörmətlə yanaşmamaqda günahlandırıb. Baş prokurorun sözlərinə görə bəzi qeydlər rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçmir və aldıqları pullar barədə dövlət qurumlarına məlumat vermir. O həmçinin qeyd edib ki, xarici Kiyev vasitələrində çalışan jurnalistlər müvafiq müqavilə bağlamırlar. Ötən il avqustunda Azərbaycanda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatı xarici qeydlərin filial və nümayəndəliklərinə qarşı cinayət çəkilib. Baş prokurorluq bunu onların fəaliyyətindəki qanun pozuntuları ilə izah edir. Bəzi qeydlərin bank hesabına həbs qoyulub, bununla da onların fəaliyyəti tamamilə dondurulub. 9,7 milyon əhalisi olan Azərbaycan adam başına düşən məcburi köçkün sayına görə dünyada yeganə ölkədir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov miqrasiya və qaçqınların yerləşməsi ilə bağlı Nyu-Yorkda keçirilən tədbirdə deyib.
Nazir çıxışında Azərbaycan hökumətinin qaçqın və məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq dərəcəsini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı saldığını və 2007-ci ildə ölkədəki sonuncu məcburi köçkün düşərgəsinin ləğv edilməsindən danışıb. Amma nazir qeyd edib ki, məcburi köçkün problemi tam həll eləmək çox çətindir. 400 min məcburi köçkün hələ də köhnə və narahat evlərdə çətin şəraitdə yaşayır. O bildirib ki, köçkünlərin hüquqlarının tam bərpa edilməsi üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır. Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edilməli, məcburi köçkünlərin öz evlərinə qaytarmaq və mülkiyyət hüququ təmin olunmalıdır, deyə o vurğulayıb. Elmar Məmmədiyarov bildirib ki, bəzi siyasi liderlər miqrantlardan öz maraqları üçün istifadə edirlər və Ermənistan rəhbərliyinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınların məskunlaşdırılması yol verilməz və beynəlxalq normalara ziddir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ordu generalı Hulusi Akarın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 5-də Azərbaycana gələcək. Səfər çərçivəsində onun Müdafiə Nazirliyində bir sıra görüşləri planlaşdırılır. Səfər oktyabrın 7-sinə dək davam edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Suriyada keçirilən bütün əməliyyatlar barədə Pentagona məlumat verildiyini deyib. O həmçinin hava zərbələri zamanı din sakinlər arasında itkilər olması ilə bağlı məlumatları rədd edib və bunu informasiya hücum adlandırıb.
Bu
ki, qaldı din sakinlərinin əziyyət çəkməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlara biz bu informasiya hücumuna hazırıq. Və diqqətinizə çatdırım ki, mülki sakinlər arasında itkilər olması ilə bağlı ilk məlumat bizim təyyarələr hələ havaya qalxmamış yayılıb. Vladimir Putin. Amerikalı senator John McCain bildirib ki, sentyabrın 30-da vurulan zərbələrdə hədəf ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriya Azadlıq Ordusu olub. Silahlı qüvvələrlə bağlı senatdakı komitənin rəhbəri McCain bunu CNN-ə müsahibəsində deyib. Rusiyanın hərbi hava qüvvələri isə ikinci gündür ki, Suriyada yaraqların mövqeylərini bombalamaqda davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Su-24 və Su-35 təyyarələri ötən gecə İslam Dövləti qrupunun mövqeylərinə 4 zərbə indirib. Nazirliyi məlumatına görə təyyarələrə mülki ərazilərin bombalanmaması göstəriş verilib. Əsas hədəflər İslam Dövləti qrupunun İdlib, Hama və Homs əyalətlərindəki mövqeyləri, silah anbarları və komandanlıq mərkəzi olub. Bundan əvvəl isə əsas hədəfin FET ordusu olduğu bildirilirdi. Əfqanistan rəsmiləri oktyabrın 1-də ölkənin şimalındakı Kunduz şəhərinin böyük hissəsinin talibançılardan geri alındığını bildirirlər. Talibançılar 3 gün idi şəhəri zəbt etmişdilər. Hələlik əməliyyat və məhz hansı ərazilərin tutulduğu bilinmir. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə gecə əməliyyatında 150 yaraqlı öldürülüb və din sakinləri arasında itki yoxdur. Talibanın sözçüsü Reuters agentliyinə yaraqların müqavimət göstərdiklərini və şəhərin əksər hissəsinin onların nəzarətində olduğunu deyib. Frans Pres agentliyi isə küçələrin cəsədlərlə dolu olduğunu və döyüşlərin davam etdiyini bildirir. Agentliyin məlumatına görə ölənlər əsasən talibançılardır. Əfqanistan hökuməti qüvvələri 2 gündür ki, şəhəri geri almağa çalışır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bu ilin mayında Bakıda Azadlıq prospektində 15 nəfərin həyatına son qoymaqla yanıb yararsız hala düşən binaya artıq sakinlərin köçü başlayıb, təmir başa çatıb. Yanan binada indi durum neçədir, sakinlərin nəyi var, nəyi yox, onlar təmirdən, onlara verilən ev əşyalarından razıdırlar mı?
Ağılımla şey ediblər ki, mülkiyyətçili qoyurlar qapının arxasına. Mən gələk qapını belə edin, orada işığı yandıram. Mülkiyyətçi bu burada idi bizdə. Girəndə yandırırdım.
Azadlıq prospektində 15 nəfərin həyatına son qoymaqla yanıb yararsız hala düşən binaya artıq sakinlərin köçü başlayıb. 4 aylıq təmir tikinti işlərindən sonra bina təhvil verilib. 59 mənzilin hamısı tam təmir olunub. Mebel və bəzi məişət avadanlıları ilə təchiz edilib.
Ləkəndə var, gördüyünüz bu ləkəndə. Mərmərlərdən düzdür. Bu binada Sovet dövründən qalma binada belə lift ola bilər mi? Yox.
Binanın artıq havalandırma, yanğına mühafizə istilik sistemi var.
Yanğına mühafizə sistemi var. Bunlar hamısı bağ işləyir.
Binaya köçən 48 ailədən təmir təslim işlərinə razı qalanları da var, narazıları da.
Hər şey var. Amma axıra kim dedi ki, həmin edilmədilər.
Nə ilə miyiblər?
Televizor, xaladirmi, kondisioner bizə deyil, hamısı yandırmıyor. Onları verəcək, amma
Soyuda düz yoxdur, produktlar, ərzaq körlanacaq da biraz, bir neçə çiçə qurbanlığımız var, ətlər çürüdəyib və ya, neyəsə, hələ qab-qacağımız var, amma prezident o vaxt demişdi ki, qab-qacağa qədər, baxmışdı da çürüdürlər, elə demişdi.
Remont olunan ev idi, ömrümüz idi, xal denikimiz. Kondisionerimiz var idi, televizorumuz var idi, hər şeyimiz var idi, futbolda hər şeyimiz var idi. Onlar getdilər, olmayanı götürdülər, dağıtdılar remonta görə. Amma geri o üç şeyi verdi.
Üç televizor demək, heç olmasa birinə nə televizor verir? İki soyuducu demək, heç olmasa birini ver. Ya kondisionerin, heç olmasa birini ver, məndə iki dənə idi.
Bu zaman iş icraçısı söhbətə qoşulur.
Sizə və sadəcə ödəniniz deyil.
Nə?
Vəsait ödənilir, bax, sizə məyəlindir.
Verib, verib, 20 gün verildi. O nəyə qalıb? Yoldaşım xəstə idi, balinçada özür görürsün. Hər şeyə pul verir. Elə bir köşümə balinçasıdır. Onun yarısı demək olar ki, etkana. Sonra yorğun döşəyə də yox idi. Döşəyə uşaqlara görə, özümüzə görə yox. Düzəltdirmişik, bir neçə dənə balancıq. Hələ yorğun yoxdur, hələ düzəltdirməmişik.
Oksay Həsənov mənzillərin təkcə paltar yuyan maşın və soba ilə təmir olunmasını yetərli saymır. Onu da deyir ki, 20 min manat kompensasiya həm mənəvi, həm də maddi ziyanı ödəməyə hesablana bilməz.
Televizor hər şeyi qoydular, çəkdirdilər, göstərdilər cəmaata. İndi hamısını yığışdırırlar cəmaata da işinə. Nə verirlər?
Bina sakinlərinin dediyinə görə təxminən bir ay öncə sakinlər yığışıb Prezident İlham Əliyevə məktub yollayıblar. Məktubda təmirdən razılıq eləsələr də onlara verilən vədin tam yerinə yetirilmədiyini bildiriblər. Kömək istəyiblər.
Lütfən kompüter var idi, bizim proqramımız. Lütfən televizor var idi. Dedim, xəcə bu xaladin versinlər ki, hamısın düzü pul veriblər. Bizə nə xoruşaq, nə nəzim nə xoruşaq.
Bunu öğrendi şey, bizde hiç yok idi akı. Stakal döner, bulucum kalır almış, bulucum kırpar kalır. Her şey bizde izniz alır.
Yok, bize demişler o da verecek, kaşıkta tutmuş, pastelde tutmuş verecekler, onları vermiyorlar.
Yok, bir şey yok,
her
şey
yok, mebel var.
Hiç şey yok, mebelin de yoktu.
Ərazidə olan iş icraçıları sakinlərin bu iradlarını öz ünvanlarına götürmürlər. Deyirlər ki, bizim işimiz əsas təmirlə bağlı olub. O ki, qaldı avadanlıqlara, nə veriblərsə biz də onları ünvanlarına çatdırmışıq. Vüqar Əliyev təmir işlərində rastlanan xırda para qüsurları da inkar eləmir.
4 ay müddətində əgər bu bina tikilibsə, deməli mən sizə bir adi bir misal çəkim. Burada bir 5000 su, deyək ki, su nöqtələri. Ola bilər ki, 5000-dən üçündə, ikisində, nə isə bir xırda qüsurlar ola bilər. Amma indi burada növbətçi yaranlıb, gülüm, görsən. Elektriklər bundan sonra, bu santexniklər 24 saat burada. Növbədə ki, xırda qüsurlar olarsa, insanların narahatçılığını tez arada qaldır.
İcraçılar nə etsən də bu cəmaat qurdalayıb problem tapacaq, deyir. Sakinlər isə öz xoşlarına bu duruma düşmədiklərini və şikayətlərini dilə gətirməkdə haqlı olduqlarını bildirirlər.
A kişi, evi təmirindən, remontundan nə tər razısan?
Yəni,
işləyirik. 50-50-yə.
Nə qədər
sən qurdalıqsın,
biz
danışmıyoruz. Sənin şəxsən öz evindən, neçə dənə dəyişikliklər dedin, şəxsən biz özümüz elədik.
İcraçılardan əllərini üzən sakinlər indi Prezident Administrasiyasından onlara cavab veriləcəyini gözləyirlər. Azadlıq prospektində yerləşən 16 mərtəbəli bina bu ilin mayında yanmışdı. 15 nəfər ölmüşdü. Yanğına ilkin səbəb kimi binanın üzünə çəkilmiş pinoplast üzlüklər göstərilmişdi. Yanan material olan üzlük bir anda alovlanmış və ani yanğın bütün binanı bürümüşdü. Hadisə ilə bağlı istintak gedir, 4 nəfər həbs olunub. Prezidentin sərəncamı ilə yanmış binada təmir və yenidən qurma işləri aparılması üçün 5 milyon manat ayrılıb. Başnazirin müavini Abid Şərifov əvvəllər mətbuat açıqlamasında binanın tam təmir edilib, mebellə təchiz edilərək sakinlərə veriləcəyini bildirmişdi.
Patka ilə nəyə patka ilə çıxırdı? Dəmir ərimişdi, kravatlar, görürsünüz, burada kravatlar zədə var, dəmir ərimişdi, 1000 dərəcə olubi.
Bu ilin mayında Bakıda Azadlıq prospektində 15 nəfərin ölümünə gətirən yanğından sonra, təmirdən sonra binaya köçən sakinlərin fikirləri idi. Bu barədə əlavə məlumatlar olduqca sizə təqdim eləyəcəyik. Onu da deyim ki, bu reportajın videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün Azərbaycanda prokurorluq işçiləri günüdür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Prokurorluq işçilərinin fəaliyyətinə razısınızmı? Ümumiyyətlə, prokurorluğun işindən. Bugün Azərbaycanda iki əsas prokuror, Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov və hərbi prokuror Xanlar Vəliyev rəsmi mətbuatda hesabat xarakterli məqalələrlə çıxış eləyiblər. Zakir Qaralov yazır ki, 2014-cü ilin birinci yarım ilində cinayətlərin 80,1% açılmışdısa, cari ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 84,8% olub, yəni təxminən 5% artıb açılan cinayətlər. Xanlar Vəliyev isə bildirir ki, 2003-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə silahlı qüvvələrdə və başqa hərbi birləşmələrdə adam öldürmə 2,2 dəfə, ehtiyatsızlıqdan olan ölüm hadisələri 6 dəfə, xəstəliklə əlaqədar ölümlər 2 dəfə, intihar hadisələri 55% azalıb. Bəs dinləyicilərimiz prokurorluğun işini necə qiymətləndirirlər? Gülağa Əliyev Facebookda yazır. Prokurorluq işçiləri Azərbaycanda hökm sürən haqsızlıq və özbaşınalıq törədən insanların tərkib hissəsidir. Bəkir Hüseynov yazır, prokuror deyil, insanların hüququnu əlindən alan günahsız insanları öz bildikləri kimi mühakimə eləyən bir qurumdur. Fuad Ağoğlu yazır, hava yiyənlər günü, haram yiyənlər günüdür bugün. Prezident özüməm imzalı dinləyicimiz yazır, prokuror işçiləri günahsız insanlara şər atıb içəri basmaqdan başqa nə iş görürlər? Vüqar Eyvazlı yazır, nə deyə bilərəm, içində Allahı tanıyanı da var, tanımayanı da, tək onlar yox, hamı bilsin ki, dünya əbədi deyil. Çoxu deyəcək bilirik, bilirsinizsə əməl eləyin, Allahdan qorxun. Murad Şıxəliyev yazır, Şıx Səfiyev yazır, onların fəaliyyətindən ən çox hakimiyyət razıdır, lazım olan adamlara iş verib basırlar içəri. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Son bir neçə gündür pensiya yaşının artırılması təklifi cəmiyyətdə geniş müzakirə olunur. Bəzi iqtisadi ekspertlər buna lüzum olmadığını, bəziləri isə əksinə pensiya yaşının artırılmalı olduğunu deyirlər. Müxbirlərimiz Bakıda soru keçiriblər ki, pensiya yaşı artırılmalıdırmı? Bu təklifə necə baxırlar?
60'a gelip çatırlar, böyle şeydir. Medal vermek lazımdır o adama 60'a çatana.
Söhbət pensiyaya çıxma yaşından gedir. Şəhər sakinləri 60 yaşa çatmağın müşkül məsələ olduğunu desələr də, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev insanların iş və ya peşə fəaliyyəti müddətləri ilə pensiyaya çıxma yaşları arasında müəyyən uyğunluğa ehtiyac olduğunu deyib. Yəni pensiyaya çıxma yaşı artırıla bilər.
Bu o deməkdir ki, biz artıq vətəndaşlarımıza, yəni dövlət olaraq sosial öhdəlikləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırırıq.
İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənovun fikrincə, pensiya üçün yaş həddinin artırılması əhalinin sosial durumu mənfi təsir göstərəcək. Avropa ölkələrinin təcrübəsindən danışan iqtisadçı ekspert bu məsələdə orta yaş həddinin əsas amil olduğuna diqqət çəkir.
Biz diqqət etsək görərik ki, Norveçdə orta ömür orta yaş həddi təxminən 82 ildir. Azərbaycanda isə analoji göstərici 72 ildir. Yəni bu prizmadan yanaşdıqda bir azərbaycanlı hazırki situasiyada pensiya yaş həddindən sonra 63 yaşdan sonra 9 il müddətində yəni pensiya almaq imkanı vardır. Amma Norveçdə isə analoji göstərici 15 ildir. Yəni biz pensiya yaş həddini Norveç ilə müqayisə edib və yaxud da Almaniya ilə müqayisə edib sonradan onu artırarsaq əgər, bu o deməkdir ki, biz artıq vətəndaşlarımıza, yəni dövlət olaraq sosial öhdəlikləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırırıq və eyni zamanda vətəndaşların pensiya deyək ki, məqsədi ilə sosial ayırmalarını gələcəkdə istifadə etmək imkanlarından məhrum edirik.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də pensiya yaşının artırılması mövzusuna toxunub. Əsas səbəb kimi ölkədə gizli məşğulluğun olmasını önə çəkib.
Bizdə məşğul əhalinin 33-34% əmək müqaviləsi əsasında çalışır. Az qala 50-55% işçi qüvvəsi isə özünə məşğul əhali statusu ilə qeydiyyatsız çalışır. Amma məsələn qərb ölkələrində məşğul əhali cəmi 85-90% əmək müqaviləsi əsasında çalışır. Cəmi 10-15% işçi qüvvəsi isə özünə məşğul əhali statusuna malik olur. Hətta bu kateqoriyanda müəyyən hissəsi qeydiyyatdan yayına bilmir. Çox güman ki, Azərbaycan hökumətini pensiya yaşını artırmaq barədə araşdırmalara sonuncu sosial iqtisadi faktor məcbur edir.
60-10 ismi gelib çatmış. 60'a gelip çatırlar, böyük şeydir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri təqaüdə çıxma yaşının aşağı olduğunu desə də, şəhər sakinləri tam əksini düşünür. Onlar hazırki yaş həddini də çox hesab edir.
Nə qədər az olsa bu da yaxşıdır, əlbəttə. 57, 58, 60.
Heç olmasa 60 olsaydı, yəni o vaxtda çıxa bir şey, yəni özə böyük bir şeydir.
Pensiya 55 yaşından çıxsa daha yaxşı olar. Maddi cəhətdən də kömək olar. 60, 3-dən də çox olsa daha nə oldu? İndi insanlar mənim yaşayırlar o qədər. Ömür qısadır indi.
Pensiya yaşı daha öncə 2009-cu ildə artırılıb. Dəyişikliyə görə kişilərin yaş həddi 63, qadınlar üçün isə 60 yaş müəyyən edilib.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri pensiya yaşının artırılması təklifinə necə baxırlar? Hazırda kişilər üçün bu pensiya yaşı 63-dür. Təklif həyata keçirilsə, ən azı 65 olacaq. Bunun da videosu, bu sorğunun videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Saytımızda başqa maraqlı materiallardan Rusiyanın tanınmış aktyoru Armen Cigarxanyanın 80 yaşı tamam olur. Bu ərəfədə Rossiyskaya Gazeta ondan müsahibə götürüb, orada o azərbaycanlılarla gözəl, səmimi dost münasibətlərinin olmağından danışıb. Stat o deyib, mən erməniyəm və mənim azərbaycanlılarla gözəl dost münasibətim var. Bunu Armen Cigarxanyan deyir. O, misal kimi, Azərbaycanının adını çəkib, stat, mənim çox illik dostum Kultura Televiziya kanalında aparıcı Nara Şirəliyevadır. Azərbaycanlıdır, statın sonu. Cigarxanyan daha sonra deyir ki, razıyam, müsəlmanlarla xristiyanlar arasında fərqlər çoxdur, ancaq yola getmək lazımdır. Mən hər gün məscidin yanından keçirəm, orada çoxlu inanışlı adam görürəm, mən onlara hörmət edirəm, onlar mənim kimi adamlardır, yəqin ki, aralarında məndən də yaxşıları var. Statın sonu. Onunla müsahibəni daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Oktyabrın 1-də UEFA Avropa Liqası qrup mərhələsində ikinci turun oyunları keçirilir. Azərbaycanın Qarabağ və Qələbə klubları da rəqibləri ilə qarşılaşır. Qarabağ Bakıda Belçikanın Anderlecht komandasını qəbul edir. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ 1-ci turda Tottenham-ə 3-1 hesabı ilə məğlub olub. Qəbələ isə səfərdə Rusiyanın Krasnodar komandası ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat gecə 1-ə 5 dəqiqə işləmiş başlayır. 1-ci turda Qəbələ öz meydanında PAOK-la heç-heçə oynayıb. FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun yaydığı yeni siyahıda Azərbaycan millisi ötən aylə müqayisədə 5 pillə irəliləyərək 328 xalla 105-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan yığmasının Avro 2016-nın seçmə mərhələsindəki rəqibləri İtaliya 1 pillə geriləyərək 17-ci yerə düşüb. Xorvatiya 16-cı, Norveç 34-cü, Bolqarıstan 78-ci, Malta isə 159-cu yerdə gəlir. Siyahıya Argentina yığması başçılıq edir. Almanya 2-ci, Belçika 3-cüdür. 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması oktyabrın 3-dən 5-inədək Bakıda, oktyabrın 5-dən 19-inədək isə Sloveniyada təlim məşq toplantısında olacaq. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat verib, toplantıya dəvət olunan oyuncuların siyasi ilə Azadlıq Radiosu AS saytında da tanış ola bilərsiniz. Sentyabrın 30-da Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Real səfərdə Malmoya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib, qolların ikisini də Cristiano Ronaldo vurub və karyerasında qol sayını 500-ə çatıb. Və sonda hava haqqında oktyabrın 2-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, amma gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə mülayim şimal küləyi əsəcək, gecə 17-20, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz şimal və qərb rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə isə leysan olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 15-20, gündüz 27-32, dağlarda gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküləm gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Dediyimiz kimi, bugün Azərbaycanda prokurorluq işçiləri günüdür. Azadlıq Live-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Prokurorluq işçilərinin, prokurorluğun fəaliyyətindən razısınızmı? Nizaməddin Əhmədov Facebook-da yazır, ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin heç bir qurumunun fəaliyyəti ilə razı deyiləm, o da qalmış prokurorluq orqanları ola. Müslüm Əcəmi yazır, məgər Azərbaycanda razı qalmalı hər hansı bir hökumət təşkilatı var. Rəşad İbrahimov yazır, hər bir sahədə çatışmazlıq var, ölkəmiz inkişaf eləyir. İnkişaf etdikcə cənab prezidentin yürütdüyü siyasət əsnasında bütün bu çatışmazlıqlar aradan qaldırılacaq. Mən şəxsən buna çox inanıram. Prokurorluq işçilərini də peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. İşlərində müvəffəqiyyət arzu edirəm. Seymur Xəlilov yazır, bir dənə də rüşvət almayanı yoxdur. Ülkər Əli yazır, prokurorluq işçilərinin fəaliyyətindən özləri razı olar. Biz narazıyıq. Məzahir Əlizadə yazır, Qazilər günü. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bugün bildirib ki, 2003-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə ölümlərin sayı 2 dəfə azalıb, bu il zəhərlənmə və donvurma nəticəsində ölüm hadisələri ümumiyyətlə qeydə alınmayıb. Söhbət silahlı qüvvələrdə və başqa hərbi birləşmələrdə xidmət eləyənlərdən gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək, prokurorluğun işindən razısızmı? Bu sual Azərbaycanda prokurorluq işçiləri günü ilə bağlıdır. Asif yazır, bərbad, yəni prokurorluğun işi bərbaddır. Namiq Ağayev yazır, Allah məndən uzaq eləsin. İlham Nəsibov yazır, prokuror yox, canilər. Mən olduğu kimi oxuyuram. İskəndər Fətullayev yazır, nəinki prokurorluq, heç bir dövlət orqanlarından razı deyiləm. Çünki hamısı rüşvət üstə qurulub, işə girəndə rüşvət verib girirlər, verdiklərini də cəmaatdan yığırlar. Dağlar oğlu imzalı dinləyicimiz yazır ki, Allah rəhmət eləsin İsmət Qayıbova, yaxşılara da can sağlığı. Bəxtiyar Behbudov yazır, xeyr, çox narazıyam, çünki bəzi vicdansız, şərəfsiz məmurlar mənim atamın işini ört-bastır eləyirlər. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life'da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya bilərsiniz, həm reportajlara qulaq asa bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, oradakı sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Life isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayında maraqlı, özünə məxsus bir muğam ustasının izinə düşüb. Şirvanlı Akərim Nafizin. Beş yaşını haqlayan Nafiz nə vaxtdan oxumağa başladı? Bu uzun ömrü necə yaşadı? Onun ustadı kim oldu? Nafiz nədən gözdən iraq bir musiqi həyatı yaşayır? Qonağımız indi meydanda olan hansı sənətkarları bəyənir? Səsi, surağı daxildən daha çox xaricdən gələn sənətkar bunun sirrini nədə görür? Şagirdi, öyrətdiyi oxuyanlar varmı? İndi harda yaşayır? Bakıda yoxsa Şamaxıda? Şamaxı muğam sənəti ilə Qarabağ muğam sənətinin fərqini Nafiz bizə necə izah etdi? Nafiz necə kitab yazdı? Ustad sənətkar Mirzə Məhəmməd Həsən Şirvaninin həyat və fəaliyyətinə dair kitab necə işıq üzü gördü? Və nəhayət, Ağakərim Nafiz mahnıları, təsnifləri necə qoşur? Bütün bu sualların cavabı yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında səslənəcək. İzə düşün, izdən çıxmayın. Kərim bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Təbriklərimizi qəbul edin. 65 yaşını tamamlamısınız.
Çox sağ olun.
Necə yaşadınız bu 65 ili? Və bu 65 ilin neçəsini oxumağa başladınız? Neçə yaşdan sonra oxumağa başladınız daha doğrusu?
Deməli, Allah rəhmət eləsin Sədi Şirazının bir beyti var. Bir ömrə girəm mayə dərin sərfişüd, tacı xuram seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik, yayda nə yiyəcəyik. İndi 65 yaşın ömrün 50 ildən bəlkə də biraz yuxarısın musiqiyə həsr eləmişəm.
Bəlkə də yuxarısın.
Onun heç olmasa bir 45 ilin yaradıcılığına, azı 45 ilin şeir və təsniflər yaratmağına. Bu vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki, bəstələsəm deyərəm, azı bəstəkarların o saat xətrinə dəyəcək ki, sən bəstəkarsan.
Bəstəkar deyilsən.
Ancaq onları müsabiqəyə çağıra bilərəm.
Ona görə
mahnı bəstələməkdə ki, görək kim neçə dəqiqə, neçə dənə mahnı bəstələyəcək. Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Da indi o Avropa elementləri qarışmır ona. Qədim mahnıları oxşayır. Sözləri də dürüst yerində olar. Bu yaxınlarda bir Qarabağlı ilə hələ belə mübahisəmiz düşdü. Qədir Rüstəmovun adını çəkdi ki, Qədir Rüstəmov Sona Bülbülləri oxuduyub tö dünyaya səs saldı. Dedim də yəni görüm Sona Bülbüllər nə deməkdir? Dedi mahnıdır da, mahnının adıdır. Dedim bülbülün adına sona yaraşmır. Bülbülə heç yerdə Sona Bülbüllər demirlər. Bülbülün adı Şeyda Bülbüldür. Sona ördəyin, ördəyə deyirlər. Dişisinə üzr istəyirəm. Sona deyirlər, ərkəyinə yaşılbaş. Bunu deyən kimi bu qaçdı. İndi o qədimi ki, mahnılarımız var ha. Onlarının çoxunun sözlərində nöqsan tapa bilərsən. Çünki kamil adamın əlinə, o kimsə qoşub, xalqın
deyil. Biraz da primitiv olur adətən bizim xalq mahnı.
Bəli, hə. Elə mahnılar var ki, sözlərini onu araşdırsan, adamın qıdığı gəlir ki, hə. Belə söz deyərlər, belə xalq mahnısı olar.
Mən də fikirdəyim.
Ancaq mən misalsın, mahnı qoşanda çalışıram ki, şairlərin mahnısı olsun. Yaxşı şairlərini, qədim şairlərin. O olmayanda, onu tapmayanda, özüm belə Ramiz Zəhrovov demişkən quraşdırıram. Çünki biraz şairliyim də var. Elə o cavan yaşlarımdan şeirlə, yəni klassik formada, qəzəl, müxəmməs, mürəbbi, beləncək şeirlərlə məşğul olmuşam.
Bu sizindirmi? Öylə bir aləmdəyəm, dinarə dəyməz mərifət. Elm ürfan əhlinə zindan kəsilmiş məmləkət.
Xeyr, mən deyir o.
Sizinki deyil.
Onu mən oxumuşam. Sözün doğrusu, müəllifin mən dəqiqləşdirəm. Bəziləri deyir, mən Məsəid Ordubadınındır. Bəzi deyir, fəqir Ordubadınındır. Yəni, mən Məsəid Ordubadın atası şair olub, fəqir Ordubadı. Bəzi deyir, Nizaminindir, tərcümədir bənənsi. Mən onu dəqiqləşdirə bilməmişəm kimindir.
Söhbətə davam mı?
Buyur.
Necə başladınız, onu söyləmədiniz. Əvvəlcə onu söyləyin, sonra növbəti sual verəcəm sizə.
Sənətə oxumağa necə başladım deyirsiniz. Məktəb illərində oxuyurdum, məktəbin öz fəaliyyətində. Görsən, bəzən də aparıb pianerlər evində konsert zad olanda nə oxutdururdular. Sonra görmüşdülər mədəniyyət işçiləri o konsertdə zıddı məni, dəvət eləmişdilər. Ancaq utanırdım ora getməyə. Uşaqlıqdan utancaqlıq vardı. Elə indiyin özündə də o utancaqlıq məndə davam edir. Görənlər bilən mənə deyirdi ki, getkinə səs umar, orada bir ağalar adında oxuyan var mədəniyyət evində. Ged ona qulaq asginə, ondan öyrənginə. Mən görməmişdim onu. Bir gün mədəniyyət evinə apardılar məni, dostlardan biri məcbur tutdu, sürüyə-sürüyə apardı. Mən içəri girəndə gördüm ki, bir cavan oğlandı, oxuyur. Çox güman ki, şur oxuyurdu. Mən onda bilməzdim ki, bu nədir, məqamatın o sirrlərinə bələd deyirdim. Yanındakından soruşdum ki, bu oxuyan kimdir, dedi ağalar. Mən o qədər də bunu oxumağın məcəm maraqlı olmadı. Çünki mən o dərinlikləri bilmirdim. Sonra get-gedə mən alışdım onu oxumağına, gördüm ki, bir ümmandı. O, rəhmətli Seyid Şunusqın tələbəsi olmuşdu. Asəf Zeynalı da oxumuşdu. Yarımçıq qalmışdı. Nəsə bir əhvalat olmuşdu. O qaçıb çıxıb getmişdi buradan Qazaxıstana. Orada biraz qalıb sonra gəlmişdi. Şamax mədəniyyət evinin həm sürücüsü idi. Orada şoförlük, sürücülük oxuyub gəlmişdi. Həm də o konsertlərdə iştirak eləyirdi. Cavan öldü 30 yaşında. Avtomobil qəzasına düşdü, öldü. Mən ondan çox şeylər öyrəndim. Elə bu günəcən elə ondan öyrəcəm. Onun xəyalı ilə, onun oturuşun, duruşun. Mən ki onun yanında çox oldum. Onun oxumaqlarının zadının. İndiyin özündə də bəhrələnirəm. Ondan bir Şirvan xanəndələri haqqında bir mənim qəsidəm var. Keçmişdən Mirzə Məhəmməd Həsən dövründən bəri yazıram o. Əfsus ki, üstümdə dör. Orada ağaların dadı çəkir ki, ağalar han dadı bu məclisə bir şuur oxusun. Ləli Gövhər Saçan ol, Sövt-i Şəkərxanı gətir. Alimin dadı orada, çağırın alimi bu mərəkəni saz eləsin. Dəmlər icazına xanəndəyi dövranı gətir. Beləncə, bu xanəndələrin hamısının adı orada hallanır. Çox uzun bir, 21 beyt nağdərdi. Zor ağalardan mən çox bəhrələndim. Ancaq hər ki o cavan getdi, o vəfat eləyəndə mənim 21 yaşım var idi. Hələ gənclik dövrüm idi da mən hardasa 30 yaşınacan, 40 yaşınacan ondan bəhrələnə bilərdim. Çünki bu vaxta qədər mən hələ oxuyan görməmişəm. Nə İranda, nə Azərbaycanda elə bir avaza rast gəlməmişəm mən. Valları olan adamların da səsinə qulaq asmışam. Elə bir səs mənim hələ qulağım eşitməyib. Əfsuslar olsun ki, cavan öldü.
Bey, bax, niyə gözdən uzaq bir həyat yaşayırsınız? Ya bizə belə gəlir? Səbəb nədir?
Yo, sözün doğrusu, son zamanlar məni dəvət eləmədilər. Mən də baxdım, gördüm ki, bəs deyincən təsvirlər düzəltmişəm ki, 7 əsr bundan bu yana bəsdir. Azərbaycan musiqisində o Ramiz Zöhrabov bir təsniflər kitabı buraxıb Moskvada 100 təsnif adı ilə. O kitab mənim əlimə gəldi, çatdı. 72-sinin üstündən qələm çəkdim ki, təsnif 4.
Niyə?
Təsnif 4 da. Təsnif musiqinin bir janrıdır. O təsnifə oxşamalıdır. Təsnifə oxşamır. Azərbaycan musiqisində bu vaxta qədər demir 28 dənə təsnif qalır. Hardasa bəlkə yaddan çıxan 30 olsun, 32 olsun, lab 35 olsun, belədir. Ancaq mənim özümün 200 təsnifim var. İndi bir qədər istəyirsiniz lab loğalanım, ya bəlkə loğalıq eləmədən deyim bu sözü. Özüm haqqında çünki beləncək danışmaq biraz əbləhli hesab edirəm, üzr istəyirəm. Muğamat deyirlər, muğamat deyir, məqamatdır. Dəstgahlaşandan sonra təsniflər əlavə olundu orada, dəstgahlı yarandı. O çağdan bu çağacan İranda və təsnif Azərbaycandadır, bir də İranda. Türk musiqisində, ərəb musiqisində yoxdur. Dəstgah da yoxdur. Bizimkilər dəstgahlaşdırıb. Heç kəs bilmir onun adın ki, kim bunu dəstgah yaratdı. Hacı Nəcəf bəy Şirvanı yaradıb dəstgahları ilk dəfə. Həsən Çəp adında bir xanəndə olub, Fətəli Şahın sarayında oxuyub. İran musiqiçiləri də orada olub, heyrətə gəliblər ki, məqamat dəstgah şəklində oxun. Ondan hardasa 10-15 il sonra Əli Əkbər Fərəhani çalışıb dəstgahları yaradıb, ancaq Azərbaycan dəstgahları bizim dəstgahların təsirindən çıxa bilməyib. Bax, bu belədir. Bunu Azərbaycanda kimdən soruşdum, bilməz. Cəsarətlə deyirəm bu sözü. Sonra o deyir ki, çağırgah təsnifi, mahnını oxuyurlar, təsnif deyirlər. Doğrudan ayıbdır bu musiqi aləmində. Mahnı ayrı janrdır. 20-30 il bundan qabaq mahnıda muğamat eləməyə Azərbaycan televiziyası işçiləri başı çıxırdı, qoymurdu. Deyirdi, mahnı içində muğamat olmaz. Sonra Qədir Rüstəmov ki, bu sona bülbülləri oxudu, gözəl alındı, onun içində elədi muğamatı. O yaxşı alındığına görə buraxdılar, getdi, hamı əlinə girəvə düşdü, başladılar mahnı içində muğamat oxumağa. Təsnif muğamatı oxuyarsan, sonra arxasınıza təsnif eləyirsən, şöbədən şöbəyə keçməkdən ötürü. Təsnif bu deməkdir. İndi çatan, misalcın Qulaşkarov, mən elə bir adam tanımıram ki, Qulaşkarov kimi samballı mahnıları olsun. Biz də həvəskar deyək də, həvəskarların içində. Çox gözəl, görürsən, adı sana heç yerdə çəkilməyir. Ən Ancaq indi görsən, el adamların mahnıları var ki, baxırsan görsən, yüngül dayaz şeylərdir, gətirib onu səsini padıyından bu xalqa sürüyür. Mən belə şeylərə çox əksinə gedənəm. Hə, yeri gəldiysən də, lab deyərəm, üzünə də deyərəm. Gəlsin, otursun, subut eləyim ki, hə, misal üçün bir dənə deyim. Qəmindən gün çətəyək dil qanə döndü. Bu təsnifdir, dəşdi doxunub. Əl baba oxuyub üç dəfə bunu. Bu İran mahnısıdır. Əli Əkbər Şahnazının mahnısıdır. Mən bunu İranda öyrəndim. Sonra yeyirdi, otelin həyətində bir tarçalan vardı, çalırdı. Bunu çaldı. Hə. Sonra durduq, soruşduq, dedim, o kimindir o tərana? Dedi, Əli Əkbər Şahnazının. Hə. Bu İran matbidir, İran təranəsidir. Söz, indi misal üçün, bizdə bilirsən nə qədər mahnı, İrandan oğurlayıblar mahnısın. Sözlərincə deyil, bax, bilin deyim. Dağların başı, qışda qarular. Bunu Mərziyə xanım oxuyub, burada filarmoniya gələndə Azərbaycan radiosunda onun səsini yazıb, fondda bu mahnı var idi, farsçı idi. Sonra mən onun kasetini gətmişdim Fransadan, gətirmişdim. Hə, alim hissədi, dedim belənçiyə, alim hissədi verdim. İndi də bu oyunda qoyamıram, deyir ki, mənə verməmişsin.
Hə,
çox mahnıları götürüb, misalsan İran mahnılarını götürüb, Azərbaycanca söz qoşublar, ona əliyirlər. Sonra, misalsan bir nə deyim, Ramiz Zöhrəbov təsniflər kitabına bir mahur təsnifi adı ilə bir şey yazıb. O mahnının adı İran mahnısıdır, Mürğü Səhərdir.
Bəli, Sarı xanım da oxuyurdu onu.
Bəli, hə, Sarı xanım oxuyub onu. O, çoxdandan bizdə işlənən mahnı olub. 30-cı, 40-cı illərdə işlənib, adı Mürğü Səhərdir. Mürğü Səhər nə deməkdir? Yəni, səhər quşu, bülbül. Səhər, səhər, bülbül, oxuyur axın, ona deyirlər. Bunun sözləri Məlik-i Küvərə Baharındır. Bahar Şirvanı var bir, o İranda yaşayıb, o da Məlik-i Küvərə olub. Onun şagirdi həm ustadının təxəllüsünü götürüb özünə, həm də Məlik-i Küvərə adı alıb, o şeir onundur. Çox uzun şeirdir, müəyyən hissəsini götürüb mahnı eləyiblər. Heç o İranda da təsnif döyür, mahnıdır. Hamı da oxuyub onu. Musiqisi də Ney Davud adında bir İranda bəstəçi olub. Çoxlu təsniflərin müəllifidir, əslən Yahudidir. Deməli, Azərbaycan musiqisinə gələndə Azərbaycan və İran musiqisinə təsnif yaradan 4-5 dənə sənətkar olub. Ney Davuddur, bir Şeyda olub İranda, odur, bir xanəndə Mirzə Məhəmməd Həsən olub bizdə.
Şamaxı da.
Odur, mən bildiklərimlə deyim. Axırıncısı da mənəm.
Əzizim ey, bu məzaqlar.
İndi bir-iki dənə təsnif yaradan olur ha. Lap indi deyək Haz baba hamımızın ustadı idi. Mən böyük hörmətim vardı məsələn onun sənətinə. Onun sənətindən böyük sənət tanımıram bu. Çox yaradıcı adam idi. Elə şeyləri götürüb işləyirdi, düzəldirdi. Az özün dediyinə görə o vaxtı deyirdi ki, 10-15 dənə deyir düzəltdiyim var. 10-15 mahnı ortağa qoymaqla o bəstəkar demək olmaz. Bəstəkarların ən aşağı aciz bəstəkarların 300-400 mahnısı olur. Rabindranath Tagor yazıcı olub da, hind yazıcısı. 2000 mahnısı olub onun. Özün həvəskar bəstəkar adlandırıb, 2000 mahnısı olub onun. İndi hər bir sənətdə elə xanəndələr o bir təsnif yaradıb, iki təsnif yaradıb. Bu ilə iş başa getmir. Mirzə Məhəmməd Həsən bütün dəstgah boyu, bütün şöbələrə onun təsnifləri vardı. Bir 10-15-in mən aşkara çıxartmışam, onun haqqında kitab yazmışdı.
Kitab yazdınız, elə demək istəyirdim o. Necə oldu onun izinə düşdünüz?
Mən lap balacalıqdan onun haqqında maraqlanmışam. Mirzə Məhəmməd Həsəni görən adamlarla çox görüşmüşəm o vaxtı. Hardasa bir 40-an qədər adam vardı Şamaxıda ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüş adam. Bir Səmərruh nənə vardı, Allah rəhmət eləsin. Mən görəndə onun 130 yaşı vardı. Mən onun evinə gedib gəlirdim. Hə, ondan soruşdum, həm qomluqları satırdı ona. Ondan bir gün soruşdum ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüsən nənə? Dedi ki, ay saqqal ağarmış. Mirzə Məhəmməd Həsəni mən qucağımda oynatmışam. Dedim, nənə, nə danışdın? Dedi, bəli, mən de, iri qızı idim, dəstə qızı idim. Mirzə Məhəmməd Həsən anadan olan, 14-15 yaş ondan böyük idim. Hə, o çoxlu onlardan material toplamışam. Kimi görürdümsə Mirzə Məhəmməd Həsən haqqında sual verib, onun bildiklərini yazırdım, hazırlayırdım. Sonra axır vaxtlarda mənə çox adamlar dedi ki, o materialları vergilən bizə bir kitab yazaq. Özümü qısqancılıq bürüdü ki, hələ bilirəmsə qoy özüm yazım. Yaxşı eləmiş. Yazmalı oldum. Kitab da çıxdı. Mən yadımdan çıxıb, sizin üçün birini gətirəcəm vallahi qızım. Yazdım bir baba. Kitab çıxdı. Ustadı Əzəm adında. Yəni böyük ustad. Orada onun həyatını işıqlandırmışam bildiklərimi. Yəni onun haqqında indiki zamanada mənə qədər bilən yoxdur. Mən çox material toplamışam. Onun haqqında bilənlər hamısı vəfat eləyib gedib.
O Şirvan Muğam məktəbinin bəlkə də son mayıqanlarındandır.
Allah rəhmət eləsin Sədi Şirazın bir beyti var. Bir ömrə girən mayədlərin sərfüşüd, taçı xuram seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik, yayda nə yiyəcəyik.
Qədim Şirvan oxu üslubu sanki əsrlərin o tayından fışqırıb onun səsinə, nəfəsinə hopub.
Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Qədim mahnılar oxuyur.
Onun səsini Şirvan xalçalarına bənzədən də var.
Gedəndə Fransanın səfiri, dedim axırda Ferrara gəldim ki, ağa gəlmiş Şirvan xalçalarına bənzədəcəm.
Hətta telefonda onun səsinə qulaq asmaq istəyənlər də tapılır.
Ağa Kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhzun. Telefon vasitəsilə.
O təsniflər qoşur, mahnılar bəstələyir.
Vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki...
O xarici ölkələrdə çox olub, amma öz ölkəsində naməlum səs kimi qalıb.
Ondan sonra dalbadal mənim Fransiyaya apardılar, İspaniyada, sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada, iniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi.
İlk diski də elə yad ölkədə çıxıb.
Orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Ustad xanəndə 10-15 ildir ki, Bakıya köçüb. Amma...
Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən bu...
Hərdən vaxtı ilə oxuduqlarını da unudur. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Özü də sələm.
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz...
Qısası, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı Şirvanlı xanəndə Ağa Kərim Nafiz. Səsiniz sorağınız xaricdən gəlir, Ağa Kərim bəy.
Hə, gedərdim.
Bu sirri nədədir? Niyə daxildən yox, məhz xaricdən?
Hə, nə bilim, valla. Bir dəfə, haradasa 2000-ci il idi, Fransadan bir musiqisi gəlmişdi bura. Tarsalan Malik var, o ilə görüşmüşdü. Malik alimin Tarsalanı idi, alimlə xaricə çox gedərdi. Hə, qonaqzada aparıb evinə onu. Sonra gətirib mənim haqqımda Azərbaycan televiziyası bir film çəkib, Naməlum Səs, 97-ci ildə. Hə, o filmin kaseti Malikdə olub, o kaseti qoyub ona baxandan sonra deyib ki, mən bu adamla görüşdür, da nə olar? Mən onda şuvalanda olurdum, sən gələdi ki, evdəsən dedim, mən dedi, bir adam var səninlə görüşmək istəyirdim, gəlin. Hə, gəldilər, görüşdü, bir Malik tarzadı gətmişdi, biraz saldı, oxudum, ələdim. Bir neçə vaxt burada qaldı, mənə dedi ki, pasportum var xarici, dedim, var, vaxtı qutarıb, daha maraqlanmamışam gedib almağa. Hə, sonra bu iki gün üstündən keçdi, zəng elədilər mənə ki, bu kaset bunda olub, götürüb Malikdən. Aparıb Fransadın burada bir səfiri vardı, Genut, adı Genut idi. Buna göstərib, bu deyib ki, mən də onunla görüşmək istəyirəm. Hə, mənə zəng elədilər ki, bəs səfir səninlə görüşmək istəyir, gəl yenə. Hə, burada bir ev tutmuşdu, gəldim ora. Biraz keçdi, səfir də gəldi, biraz söhbət elədi, musiqini dərindən bilən adam, özü də filosof idi, ərəbşünası idi özü. Mənə oxutdurdular, baxdılar. Hayf ki, o səfir tez getdi buradan. Gedəndə bir qonaqlıq təşkil eləmişdi, o qonaqlıqda iştirak elədim. Çox bir yaxşı mənim haqqımda danışdı. Sonra bir Sara xanım vardı, Turan agentliyində işləyirdi.
Nəzirova, Sara Nəzirova.
Sağ ol, düzdür. O rast gəldi mənə, dedi ki, bəs gedəndə Fransanın səfiri bizi yığmışdı bir mətbuat konferansı deyirlər, nə deyirlər ona?
Bəli, mərasimdir.
Mərasim təşkil elədi, deyir.
Yola salma mərasimi.
Bir saat olmalı idi, deyir, 45 dəqiqəsini səninlə danışdı.
Doğrudur.
Axırda deyir, bir söz dedi ki, ağa Kərimi bilmirəm niyə bən. Bu sözü desəm biraz belə yaxşı çıxmır özüm haqqında. Yəni onu dediydi, mən deməmişəm ki, bilmirəm ki, niyə bənzədim. Axırda qərara gəldim ki, ağa Kərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm. Beləncə bir söz. Sonra deyir, haqqında bir dənə söz dedi, onu tərcüməsi bizə tərcümə eləyib çatdıra bilmədi. O tez çıxıb getmişdi. Belə vurğun olmuşdu. Nə gözəl
bənzətmədi,
deyilmi? Beləncə. Sonra mən bir dəfə Fransada olanda həmin adama zəng elədi, həmin səfir Əfqanistana göndərmişdilər onu səfir. O dedi, ağa Kərim burada, dedi ki, ağa Kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhzun. Telefon vasitəsilə bir ağız oxudum olsun. Ondan sonra dalbadal mənim Fransiyaya apardılar. Bir neçə ölkələrində oldum. İspaniyada oldum. Kənar adalarına getdi, Afrikanın böyründə.
Nə danışırsınız?
Sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada bir neçə ölkələrdə olduq. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi. Bir dəfə də Amerikada olmuşam. İndi ara sayğaş olub. Yəqin də onlar da deyil, ağa Kərim qocaldı getdi. Bəyin imzalarını. Düşə bir
Diskiniz də çıxıb
xaricə. Hə, diskdə orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Bəs burada, vətəndə?
Burada sonradan bir disk çıxmışdı. Elə biraz, nə bilim, satışa da verdilər, neynədilər, o da yığışdırıldı, da getdi. Buna söz bir ki, mənim eşqimi tərk eyləmsən, qoxma düşmə.
Ağakərim bəy, harada yaşayırsınız? Şamaxıda, həm də Bakıda?
Yox, Şamaxıda yaşamıram. Mən 2000-ci ildə, yanvar ayında Şamaxdan gəldim bura.
Ha, 13 ildir Bakılısız belə çıxır.
Hə, indi... Bakının ətrafı, buralarda olunam. Qara Qarayev stansiyası var, metro.
Hə, Bakıda.
Hə, onun yaxınlığında olunam.
Hə, laf yaxşı. Yəni, nəyə görə köçdüz Şamaxıdan? Səbəb nə idi? Paytaxta daha yaxın olmaq?
Yox, sözün doğrusu heç mən Bakıya həvəs göstərməmişəm ki, Bakıya. O vaxt elə cavan vaxtımda çox deyirdilər ki, köç gəl ginən Bakıya. Bunu çox adamlar mənə təklif elədi. Bir dəfə Habil Əliyevlə biz tanış olanda dedi ki, sənə məhkəməyə verəcəm. Dedim, elə məhkəmədən gəlirəm. Niyə görə dedi ki, aparıb sənəti dağın daşının arasında gizlətmişsən, üzə çıxartmışsan. Yəni, çox adamlar təklif edirdi. Ancaq indinin özündə burada yaşasam da, Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən bu dağın daşının arasında böyümüşəm, o bulaqların suyundan içmişəm. Elə canım həmişə qalır orada. Yox, daha biraz yaşdaşmışam. Toylar indi qabaqçı toylardır. Qabaq elə toylar olurdu ki, oturub axsaqqallar, yəni mərifətli cavanlar otururdu, qulaq asırdı. İndi daha oynamaqdan ibarətdir da toy hamısı. Yəni toya oxşamır. Dostlardan zətdən görsən dəvət eləyirlər bəzən. Gedib indi bir mahnı oxuyursan, bir təsnif oxuyursan və salam oxuyursan.
Bizim internetdə bir neçə ifanıza qulaq astım. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Xalq mahnısı kimi oxuyurdunuz?
Gördüm üzünü şəmsi zəmərayı yadıma düşdü. Hey, Alagöz, yadıma düşdü.
O qədim mahnıdır, yoxsa özü də sələm?
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz.
Şəhbinizə deyil.
Şəkər ayı yadıma düşdü.
Türkə məhəbbət gərək.
Hə, onu siz eşitmişsiniz?
Bəli, onu da eşitmişəm.
Hə, o...
Özünüz bəstələmişsiniz onda?
Bəli, musiqisi mənimdir. Onun sözləri Məhəmməd Biriya vardı.
Bilirəm, Biriyanın.
Şair, Təbrizli şair. O Şamaxıda yaşayırdı da, 7 il Şamaxıda olub. Biz onunla tez-tez görüşürdük. Sözləri onun idi. Rəhmətli Məhəmməd Biriyanın sözləri idi. Osmanlı dövlətinin 700 illiyi ərəfəsində onu mən yazdım. Yazdım ki, bəlkə Türkiyə məni dəvət eləyələr gedib münasibətlə onu oxuyayım. Nə bir adam tapmadım ki, deyim ki, bəs bənənci bir iş var. Elə də qaldı. Sonra bir fürsət düşdü.
Fürsətə müraciət edirdiniz?
Yəni, elə mən təcrübəm yoxdur ki, kiməsə tapım, deyim ki, sən Allah. Yəni, mənə bir...
Fransa səfirliyi ilə bir işi də oldu.
Onda mən onlarla tanışdırdım. Elə də qaldı. Sonra Amerikada ki, dəvət eləmişdilər, Chicago şəhərində Günas TV var ya orada. Olan. O, Əhməd bəy çağırmışdı. Elə oldu ki, olayın konsertində çəkilişində oxudum bunu.
Çox maraqlıdır.
Onlar da götürüb arası veriblər. Yoxsa mən başqa yerdə oxumamışam onu.
Vaxtımız sona yetir. Mən sizə bəzi suallar vermək istəyirdim, bilmək istəyirdim. Məsələn, siz Şirvan Muğam Məktəbinin davamçısısınız. Bir də var Qarabağ Muğam Məktəbi. Bunların fərqini bilmək istəyirdim. Qoy gənclərimiz bilsin.
Oxumaq üslubu var da, Qarabağlıların üslubu ayrılır. Bax, indi də xanəndələr. Qədim xanəndələrini də oxuduqdan o saat ayrılacaq. Şirvan Məktəbi qədimdir. Qarabağ indi hamı başqa cür deyir ki...
Biz əksinə bilirdik. Siz deyirsiniz, Şirvan qədimdir.
Qarabağda 19-cu əsrin ortalarında aralarında başlayıblar muğamata keçməyə. Uşağazan xanəndə olmayıb orada aşıqlar olur. Çünki xanlıq dövründəki İbrahim xan, Pənahəli xan, onların əsli İrandan gəlmədi. İrandan xanəndələr zatlar gətirdilər sarayı doğmağa. Muğam sənəti saray sənətidir, xalq sənətidir. Xalqın içinə çıxan kimi muğamat öz mahiyyətini itirir. Biraz xalq ona maraq göstərir, sonra o maraq soyuyur. Belədir. Ancaq Şirvanda Şirvanda qədimdir. Çünki Şirvanda şahlıq olub, o saraylarda olub sənət. İndi misalsın Məhəmməd Əbubəkr İbn Əbubəkr Şirvani belə deyilir də. Əbubəkr oğlu Şirvanın musiqi əsəri var. Mən ona Fransada Mark Lüpüt var, onun evində rast gəldim. Musiqi İxvanus Səfa. Sonra bir musiqi alimi olub, ya kim Şirvani, yadımdan çıxdı. 15-ci əsrə aiddir. Onu internetdə adını tapdım. Sonra Rizayəddin Şirvani belə alimlər olub musiqi. Yəni alimləri olub. Sonra qədim xan Şirvan şahlarının sarayında oxuyan xanəndələr olub. Hacı Yunus, nə bilim kimlər, kimlər. Çox qədimliyə gedir. Yəni Binövrə Şirvanda olub. Son zamanlar ki bizim Mirzə Məhəmməd Həsən Val yazısına getmədi. Bizim xanəndələrin boynuna inad düşdü. Mirzə Məhəmməd Həsən yazdırmayıb bizə yazır. Bir Mirzə Zülfüqar vardı, mən onu görmüşdüm. Mirzə Məhəmməd Həsənin tələbəsi idi. Burada 78 yaşında qoca. Burada bir müsabiqədə zurnanın müşayiəti ilə qaraylı oxumuşdu. Rəhmətli Səid Rüstəmov ona pul mükafatı vermişdi. Qramota. Bir də ki kağız verib ki get səsül lentə yazdır. Nə lentə getmədi, nə qramotanı almadı deyirlər. Pul aldı qoydu.
Bu Şirvanlılar niyə belədilər, hə? Amma pul aldı.
Yazdırmadı səsin lentə.
Pul aldı. Təəssüf, çox təəssüf.
Bizimkilər getməyib. Bizim çox böyük sənətkarlar olub. Mirzə Məhəmməd Həsənin şagirdləri olub. Bir dənə onların içində Davud Səfiyarov olub. O biraz gözdən salmaqdan ötür. Allah rəhmət eləsin. Firidun Şunski onu erməni kimi qələmə verdi. O erməni deyil. Anası erməni idi. Erməni dilini deriz bilmirdi, deyir o. O vala yazdırıb səsini. Bir də Mirzə Güllər. Mirzə Güllərdən bir dənə mahnı qalıb, qısa mahnı.
Bilirəm.
Radioda hərdən səsləndirirlər onu.
Bizdə var.
Səfiyarovun ovalların götürüb adını qoydular ki, ermənidir.
Aha, yeri dam üstə yer oxuyur.
Ha, Mirzə Güllər. O Mirzə Məhəmmədə sənin təsnif edir.
Onun təsnif edir. Verilişimiz sona yetir.
Evet, çok güzel.
Sizden bir şey rica eləyərdik. Bir ağız oxuyarsınız. Bununla da verilişimizi bitirək.
Camilərin dürtəm adəm Köylü mədhuş eyləyən Camilərin dürtəm adəm Köylü mədhuş eyləyən Qana, qana, qanını bir dillərin nuş eyləyən ax. Eylə bir camın İraqlarda ləbaləb ərz edib. Eylə bir camın İraqlardan ləbaləb ərz edib. Şovq ilə cani ülul əlbab bir huş eyliyən ay əman ey kansəyi sər hicr ilə peymanəyi xak oldu gəl kansəyi sər hicr ilə peymanəyi xak oldu gəl hey bizimlə əhd-i peymanın fəramuş eyləyən ay əman ay
Eşk olsun size, eşk olsun. Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Döne döne. Sağ olun.
Sağ olun.
Olmanı yattım karala, kaldım sarala, sarala.
Bu iz bitti. İzin qonağı Şirvan Muğam Məktəbinin öndə gedən isimlərindən Ağakərim Nafiz oldu. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Atirmə köynək, sarı çəpkən, gəlin haran alsayır Özü göçək, tövbü göçək, haram aralsa Şahın balındayır, güməzgəri balın dalındayır Həsız gəzgəri cüb açılınca gələrəm yanvan Hövsələ qalmaz dəxil canvan
alay.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.